habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
habeen salaasaa bisha mayna waa 23 sanadka 2017ka waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa sii wada jiray ku daadiin doona xuseen bare aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a weeraro ay al-shabaab xalay iyo shalay ku qaadeen ilaa iyo 14 tuulo oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose.
geesiyiinta iska celinaaya oo iska celinaayana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaasi loo gargaaro amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayagaa gargaar deg deg ah loo fidiyo kuwa cadowgaana ha laga dulqaado.
wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ismidaaminta ee ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
booliska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah, hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti oo magaalada jabuuti ku kulmay iyo weliba qarax goor dhoweed ka dhacay magaalada boosaaso oo aan faahfaahintiisa idin siin doono.
waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeenimadii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliska Manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarka mid argagixiso, islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarka fuliyay nin keliya, isagoo intaasi ku daray in badana ama ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyay uu sitay aalad walxaha qarxaha taasi oo uu ku qurxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobtii ku dhintay. Hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxda la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wadaan islamarkaana ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheer iyo ku aadan qofka weerarka fuliyay, iyagoo ay ugu muhiimsan tahay inay helaan haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu shabakad ka tirsanaa. qaraxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta Manchester Arena oo qaada 21,000 qof oo islamarkaana ku jiray xaflad xilligaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxda Falastiin iyo Israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan. Trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan madxafka Israa'iil, isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu. madaxweyne Trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed ee webiga Urdun uu kula kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in uu samayn doono wax kasta oo awoodo si uu nabadgelyo uga dhaliyo Bariga Dhexe, isaga oo ku celcelinaya ballanqaadyadii ay hore u sameeyeen madaxweynaashii ka horreeyey oo haddana ku fashilmay inay hadafkaasi ay gaalaan.
madaxweyne Donald Trump ayaa gudbinaya dheelitirka miisaaniyadda dowladda isagoo yareynaya barnaamijyo badan oo arrimaha bulshada ah, kuwaas oo dadka saboolka lagaga caawinayo dhanka cuntada iyo daryeelka caafimaadka. xubno saraakiil ayaa xusay in faahfaahinta gudbinta madaxweynaha ee qorshaha u daraska ee isticmaalka rasmiga ah la shaacin doono salaasada maanta. miisaaniyadda madaxweyne Trump ayaa ay ku jiraan 3.6 trillion oo ay ugu waaweyn yihiin 800 billion oo laga jarayo caawimada caafimaadka, taasi oo la filaya inay ka timaado aqalka caada beddelkii hore ee madaxweynihii hore ee Barack Obama iyo weliba isbedelo kale. sidoo kale waxaa ku jira 190 billion oo laga yareynayo barnaamijka caawinada cuntada, kaasi oo haatan u adeega 40 million oo qof. waxaa sidoo oo kale laga jarayaa barnaamijka deymaha koolejyada iyo weliba banshanka shaqaalaha dowladda, halka kharashaadna lagu dari doono dhanka militariga.
ciidanka Mareykanka ee ka howlgala Bariga Dhexe ayaa sheegay in ay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Alqaacidada ee dalka Yemen. maleeshiyaadkan ayaa lagu waxaa lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Ma'rib. Ciidanka duulanka fuliyo ka tirsan CENTCOM ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay suurtagelinayaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada. Mareykanka ayaa sheegay in weerarkani uu fuliyo kadib markii taageer ay ka heli waayeen ama ay ka heleen taageeraan dhaxda dowladda Yemen. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa horeyba u beegsaday Alqaacidada Yemen. Bilihii Maarso iyo Janaayo ayay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano ku yaal dalkaasi Yemen. Weerarkii Janaayo ayaa lagu dilay Anwar Al Cawlaqi iyo gabar 8 jir ahayd oo uu dhalay. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in qof isoo meedhamay uu isku qarxiyay bar control oo ay ciidamada Puntland leeyihiin. Ciidamada Puntland gaadiidka ay ku baarayeen oo ku taala bartamaha magaalada. Inta la xaqiijiyay ilaa hadda 4 qof ayaa ku dhimatay, waxaana khadka ahaatan si toos ah ugu jirta wariyaheena Faadumo Yasiin. Faadumo, maxaa faahfaahina oo naga siin kartaa qaraxan?
Waxaan aad iyo mahadsan tahay. Qaraxan oo ahaa qof isoo nidaamiyey ayaa waxa uu la beegsaday goob ay ciidamada amniga ku baarayeen gaadiidka oo ku taala bartamaha magaalada Boosaaso, agagaarka dowladda hoose. Kaliyaha qeybta gobolka Bari, Koronel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, oo aan qadka telefoonka kula xiriiray, ayaa VOA u xaqiijiyey in qaraxan ay ku dhinteen hal askari iyo 2 qof oo shacab ah iyo ninkii ismiidaamiyey. Waxaa kaloo uu ii sheegay dhaawaca hal askari iyo 3 qof oo shacab ah. Xuseen oo goobjoogayaal ayaa VOA waxa u sheegeen in khasaaruhu intaa ka badnaan karo, inay jiraan dad shacab ah oo goobo kale caafimaad la geeyey. Isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa la geeyey dhaawaca qaar ka mid ah, walow ay dadka hoggaamiyeyaasha caafimaadku ay mashquulsan yihiin oo tirada dhabta ah aysan VOA u xaqiijin. Taliyaha qeybta waxa uu ii sheegay askariga dhintay inuu yahay askarigii baaraya gaadiidka sida tooska u baarayay inuu ahaa. Qaraxaanina uu yahay mid uu nin isku midaamiyey qaraxa xambaarsan.
Fadumo, haddaad faahfaahin naga siisid meesha uu qaraxu ka dhacay, ma waxay ahayd saldhig ay ciidamadu leeyihiin mise goob control oo wax ku baaraan?
Maya iskoys afrinidooda haweeye oo dhinaca dowladda hoose ayaa ka ah, dhinacna hoteelka Juba ayaa ka ah, dhinaca rugta ganacsiga ayaa ka ah, dhinacna goobo ganacsi ayaa ka ah. Marka waa meel gaadiidku ay si aada dadka iyo gaadiidkuba u maraan oo halbowlo u ah magaalada. Marka dadka Barigood waxay kasoo baxeen salaadii maqrib aad bay u buuq badnayd. Waxaa la sheegay Xuseen oo shir dad badan oo shir uu gaaray ay jiraan. Marka wararka xaqiiqdooda gadaal ayaa laga heli doonaa waqtu hadda ay cusub yahay.
Ma jirtaa ilaahay hadda intaad ka warqabtid cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas?
Maya, warka wax masaac ka yar ayaa hadda qaraxu dhacay. Marka wax cid sheegatay ma jirto. Ciidamada ammaankuna waxay ii sheegeen in wax rasaas aysan jirin oo weerar kale uusan jirin. Waxyeeladana waxaa geystay qaraxaas ninka ismiidaamiyaha u adeegsaday. Isaga ayaa goobta ku dhintay. Waxaa ku dhintay 2 shacab ah iyo 1 askari oo kii gaadiidka baarayay, 4 qofna dhaawaca. Waa sida taliyuhu yiri, hase ahaatee goobjoogayaasha waxa ay sheegeen in dhaawacu iyo dhimashada intaa ka badayeen. Laakiin Xuseen oo lama hubo warkaas oo waan xaqiijin doonaa insha allah.
Aad iyo aad u mahadsantahay Faadumo Yasiin oo inooga soo warramisay magaalada Boosaaso iyadoo khadka telefoonka si toosa ugu jirta.
Sidii aad idaacaddayda galabtaba ku maqlayseen dhegeystayaal, wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen ilaa iyo 14 tuulo oo ku yaala inta u dhexaysa Afgooye iyo Marka. mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ku eedeeyay al-shabaab in ay salkicinayaan dadka rayidka. Haddaba wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cadoosh ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Deegaano badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan ayay kooxda shabaab weerar ku soo qaadeen, kuwaasi oo qaarkood ay ku sugneen ciidamada dowladda iyo AMISOM. Gudoomiyaha deegaanka nambar konton Cabdulaahi Cali Axmed Waafow ayaa v o a u sheegay in shabaab ay weerareen ilaa 14 tuulo oo ku yaala inta u dhexaysa deegaanka Shalaanbood iyo degmada Afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. Gudoomiye Waafow wuxuu sharaxay weerarka shabaab ay ku soo qaadeen tuulooyinkaasi iyo khasaaraha ka dhashay.
Dagaal ay ku soo qaadeen qoladii shabaab ee nabadiidka ahaa shacab degan deegaanka Shalaanbood ilaa iyo Muur inta u dhexaysa. Weerarkaasoo aad u ballaaran, 14 tuulo ayay weerar ku soo qaadeen. 14 tuulo way gubeen, isla markaasu ciidama kama aysan dhugeyn soona haaso. Ciidama ayaa ku baxay, dhowr tuulo waa laga ceemiyey, waa laga buriyey. Kadib waxay bilaabeen dadki iyo xoolihii inay qafaashtaan. Xool badan bay qafaashteen, inay qaateen dad badan oo shacab ah ayay maaragtay wateen, ay nolol ku wateen. Ilaa iyo haddana lama hayo nolol. Iyo geer meel cerbijaan ay dugeen, lama hayo dadkii. Dadkaas markii u yaryihiin waxaa lagu qiyaasayaa 30 ilaa 40 rag oo dhalinyaro iyo odayaal iskugu jira. Sidoo kale xool, ari, lo, geel way qusadeen. Waxaana ogaanay inay maaragtay dhaafsiyeen Jannaan iyo Eeriyadaasa habeen bay noqotay. Sidoo kale waxay weerar culus ku soo qaadeen degmada lambar konton magaalada, 3 jeeb ay kasoo galeen. Sidoo kale tuulada Muure ayay weerar kusoo qaadeen, 2 jeeb ay kasoo galeen. Ciidamada dowladda ayaa joogay, iskacaada culus bay kala kulmeen. Ujeedkoodu wuxuu ahaa Muur inay gubaan, lambar konton inay dad qabadsiiyaan ay gubaan. Falilaahi alxamdu, ciidamada dowladda iyo AMISOM iska kaashanaya ayaa ka hortagay. Difaaci culus ayaa loo dhigay, waana laga difaacay magaalooyinka. Sidoo kale tuulooyin ay markaas dad qabadsiiyeen oy baareen, ciidama ayaa kasii gaaray. In badan waa la dumiyey, laakiin 14 tuulo ayaa bastay. Dadkii deganaa wixii nolol ay ku wateen iyo wixii cagooda ku baxsadiba ay eeday.
Gudoomiyaha nambar konton Cabdulaahi Waafow wuxuu kaloo sheegay inta badan deegaanada ay soo weerareen kooxda Al-Shabaab inay ahaayeen kuwa aysan ku sugneyn ciidamada dowladda, sidaasi darteed aysan wax iska caabina kala kulmin, dad badanna ay deegaanadaasi nolosha ku kaxaysteen.
Markii hore waxay yacni weerar ku soo qaadi jireen meelaha fariisamada ciidamada, baraha ciidamadu ayay mar waliba beegsan jireen. Haddu waxay keentay Shabaab baahi baa qabatay, aad bay u dhibtootay, way baahatay. Ma haysato dhaqaale, ma haysato maxaa layiraahda baabuurtii iyo waxyaabihii lacagaha laga guri jiray, wixii way go-een. Caqadu xoogaa way dhiiqowday, baabuur malaha, wax malaha. Waxay ku soo kaceen shacabkii inay xoolihii ka qunsadaan, xoolihii dhacaan. Yacni wax ay u aabiyelahayaan haba yaraatay malaha. Geel, lo, ari waxay qunsadeen. Haddoo aanadan cabo weli way si qumanooyiin. Marka go-aankoodu waxa weye xool ahaasay inay qunsadaan, ay hoodka toortooro iyo qoryooli kortiisan ay la galaan, ay halkaasay xoolahaas ku cunaan, ay biiftaan, ujeedka ay shacabka kusoo weerareen. Intaas waay wax dhici jiri ma ahin in shacab la weeraro, in shacab guryaha la goo.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna shir jaraayad oo maanta baydhabo uu ku qabtay wuxuu cambaareeyey weerarada shabaab ay kusoo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose, isagoona sheegay dhibaatooyin inay u geysteen kooxda Al-Shabaab dad aan waxba galabsan.
Dagaal uu jeedii ka jeedin lahayn oo dadka ku dhameeyo, dadka dhibaateeyo, dhibaatooyinka ay ku wadaan, ee guryaha ay gubaayaan, iyo dadka ay afduubanayaan, ee ilmaha waxba galabsan oo ay dilayaan, runtii aad iyo aad aan u cambaareynaynaa. Waxaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed aan baaq ugu jeedinaynaa ummadda iyada in loo soo gargaaro kuwa cadowga oo dhibaatada ku hayo. Dowladda Soomaaliyeed, ciidanka dowladda federaalka, militariga iyo booliiska iyo ciidamada AMISOM oo aagagaas ku sugan, inay tilaabo degdega oo kuwan tilaabooyinka ay qaadeen ka jawaabayso oo ay soo afjarayso oo dadkaasi nabad iyo deganaasho iyo dowladnimo ay ku helaan in la siiyaan aan ka codsanayna. Runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay dadkaas meesha lagu dhibaatay intii ku dhimatay oo gacanka gardaran dishayna Allah u naxariiso kuwa ku dhaawacmay Allah caafiyo geesiyinta iska celinaya oo iska celinayaana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaasi loo gargaaro in Amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayaga gargaar degdeg ah loo fidiyo kuwa cadawgaana ha laga dulqaado oo ha laga fogeeyo marka
gobolka shabeelada hoose wuxuu ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab waxaana marar badan soo noqnoqday weerar shabaab ay ku qaadeen deegaanka gobolka shabeelada hoose ka tirsan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
madaxda caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain kaasi oo la xaqiijiyey in qof isa soo midaamiyey uu la beegsaday dad ka soo baxay garoon ay ka heysaysay mid ka mid a fanaaniinta ugu caansan dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Ariana Grande booliska waxa ay sheegeen ilaa haatan 22 qof in ay dhinteen 19 kalena ay dhaawacmeen Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa go'doon booqatay magaalada Manchester weerarka waxaa mas-uuliyadiisa sheegatay kooxda Daesh wararkii ugu dambeeyay ee weerarkaasi waxaa go'dhoweyd magaalada London nooga soo diray wariyaheena Ridwaan Xaaji Abdulle
dadka ku dhintay weerarka waxa ay gaarayaan 22 qof 19 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkan waxa uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen kumanaan qof oo ku taala magaalada Manchester waxaana uu dhacay wax yar kadib markii halkaasi lagu soo gabagabeeyay heesa ay soo bandhigaysay fanaanada u dhalatay dalka Mareykanka ee Ariana Grande booliska ayaa sheegay in ninkani geystay weerarka uu isla goobta ku dhintay booliska ayaa nin 23 sano jir ka soo qabtay deegaanka Jolton ee koonfurta magaalada Manchester waxaana looga shakisan yahay in uu xiriir la lahaa weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada booliska ayaa shaaciyay ilaa iyo hadda in dadka weerarka ku dhintay ay ku jirto gabadha lagu magacaabo Georgina Klanda oo ahayd 18 sano jir ardayada weerarkaasi dadka ku dhintay waxaa kaloo ka mid a gabadh yar oo da'deedu ay tahay 8 jir gabadhaas oo lagu magacaabo Safi Rose qoysas badan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaalada caruurtooda iyaga oo baadi goobaya ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in dadka reer Manchester iyo guud ahaan dalka Britain ay dhibbane u noqdeen weerar argagixiso oo bahalnimo ah weerarkaas oo lala eegtay ayay tiri caruur yaryar oo nugul ra'iisul wasaaraha ayaa sheegtay in hay-adaha amniga ee dalku ay rumaysan yihiin in ay garanayaan qofka geystay weerarka hase yeeshee weli aan lahayn caddeymo dhammaystiran
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
Booliska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale booliska iyo hay-adaha amnigu waxaa la siin doonaa dhammaanba waxa ay u baahdaan si ay u soo dhammaystiraan baaritaanada wixii dhacay booliska iyo hay-adaha amnigu waxa ay rumaysan yihiin inay garanayaan qofka weerarka geystay hase yeeshee xilligan aysan ka hor dhacayn baaritaanada socda isla markaana aan la xaqiijin karin magaca qofka ra'iisul wasaare May ayaa shir guddoomisay kulan degdeg ah oo looga hadlayay weerarkii dhacay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa booqatay goobta weerarku uu ka dhacay waxa kaloo ay booqan doontaa cisbitaalada dhaawacyadu ay yaalaan iyadoo sidoo kalena la kulmi doonta ehelada iyo qaraabada dadkii ay dhibaatooyinku soo gaadheen weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee dalkan soo mara tan iyo 7 July sanadkii 2005 oo 20 qof ay ku dhinteen weerar argagixiso oo ka dhacay London Sacdi Cigaal waxa ay ka tirsan tahay hay-adda la dagaalanka xaq jirnimada ee Fatah Foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalada London
walaahi dadka horta muslimiinta anoo sacdi ah u hadlaayo one of the organization ka shaqeeya Fatah Foundation horta dadka muslimiinta aad bay ogaagafan yihiin waxa dhacay midda xigta dadka muslimka ah inay maxaa la dhahaa baqaan maa because waa dad daacad ah waxaan waxa dadka suubinaayo waa dad maskaxda laga qabsaday oo xag jir ah marka dadka muslimka inay soo baxaan waaye waa inay tusaan maxaa la dhahaa adduunka oo dhan anaka inaan waxaan ku dhex jirin waa inaan qayb weyn ka qaadanaa bulshada وإن حالتها ومثل شقينا شيء مناسب أه مرك قف وحن لبعتي علاقات وكاني كرتا وحي كاني كرتا عذرني ما دتك أن أدو فكرينين مرك ومدة حالتها مسلم كا especially ومدة أنا صومالي ده أه دلني رضا أنا يركها المهنة
dadkeena inaan wacyigelinno waayay hadii weeraradan oo dabcan baaritaankooda hadda uu socdo ugu dambeyn la yiraahdo waxa ku lug leh dad xaq jira oo muslimiina saameen intee leeg ayay dadka muslimiintu kala kulmi karaan guud ahaan dalkan Britain
wallahi ani umaleen ma hay saameen inay kala kulmi karaan because dadka waxay rabaan anaga fikradeena markaan fiirinay dadka wax tahansan qofkii il deer garab ah wuxuu fahmayaa inay rabaan ummada inay isku diraan ومدى إنا كلاقيبيان مرك وأنك إنا كشقينا شيء وناك أه ومدى إنا كركعنا وأنا وحن أنك منين وما دكنا ومسكح للغير قبصر ربنا وإنا بتبادلنا المهنة إنا إلى شنا
dadka ku dhaawac may weerarka oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu daweynayaa 8 isbitaal oo ku yaala magaalada Manchester iyo hareeraheeda booliska magaalada Manchester ayaa sheegay in weerarka Manchester ka dhacay uu yahay dhacdo argagax leh oo horey aan magaaladaasi u soo marin isla markaana baaritaan ay wadaan waxa kor u kacay hanjabaadaha weerarada argagixiso 3 sano ee la soo dhaafay dalkan Britain taas oo ka dhigan suuragalnimada weerar markasta dhici kara wixii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay Westminster oo uu geystay Khalid Masood bishii March waxa booliska iyo hay'adaha amniga dalkuba ay ka digayeen weerar kale oo dhici kara Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
waagaag dhigaystayaal markala ayaan u dhaleenay fiid waxaanu wanaagsan meel kasto aad joogtaan baa waxaad la socotaan idaacaddayda fiidnimo ee ka imanaysa VOA Washington taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir Saaciid ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho wariyuhu VOA ayaa taliyaha Saaciid u sheegay in hadda ay u bilowday qorshe ciidamo gaar ah ay kula wareegayaan amniga madaxda dawladda meeshana laga saari doono dhammaan askarta aan ku jirin hawlgalka amniga ee socda wariyaha hadaba waxa uu jira taliyuhu wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir oo wareysi gaar ah sii daacadda VOA ayaa sheegay in hay'adaha amniga ay bilaabeen howlgalka xaqiijinta amniga ee dhawaan ay ku dhawaaqday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre
ee runtii dawladdu waxay ka soo saartay mowqif cad iyo go'aanno ee lagu soo eeyo ee talaabooyin isku xiga oo sharciga waafaqsan ee suuudda amniga badbaadinta nafta iyo hantida shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan adduunka wixii dhibaato u geysanaya oo ah kuwan dhagar qabayaasha ah howlgallada si fiican bay u socdaan waxa aad isaga kaashaday dhammaan ciidamada amniga oo dhan waxayna runtii u istaageen inay meel walba ugu galaan cid walba oo ka shaqeynaysa howl amni darro
taliyaha ayaa weydiiyey waxay ka yeelay askarta dowladda ee qaybta ka amni darrada ka dhacda Muqdisho sida dilkii loo geystay wasiir Siraj Abbas
waxa weyn laga qabtay dawladdu waxay qaaday talaabo sharci ah si wanaag falalkii dhacay oo dhan maalmi ugu dambeeyay cid walba geysatay waa la soo qabtay wasiirka ninkii dilay waa la soo qabtay sharciguna hortageeyay keeskiisana waa la dhameystiray maxkamaddu ayuu hor yaallaa taas oo lagu guuleystay waqti dheer iyo baaris dheer oo la sameeyey waxaan rajaynaynaa in sharciga wixii uu ka mutisto uu mudan doono sidoo kale waxaa la soo qaaday tallaabooyin sharciga waafaqsan oo lagu xakameynayo arrimaha hubka waxaa taasna socota dib u habeyn lagu sameynayo ciidanka laftigiisa amniga ilaaliya mas-uuliyiinta waxaana insha allah golaha wasiiradu sidoo kale socotaanba lagu go'aamiyey ciidan gaara oo loo tababaray oo ah ilaalada gaarka ee mas-uuliyiinta qaranka ee goobaha muhiimka ah kuwaasaana noqonaya kuwa hawlaha ugu badan ka fuliya magaalada caasimadda ah iyo meelaha kale looga baahdo sidoo kale waxaa aada u sii yaraanaya duruubtii ay geysanayaan ciidamada oo laftigeeda dib u habeyn lagu sameeyey ciidamada dhammaantood waxaa dib loogu ceshay in tababar iyo wacyigelin iyo la xisaabtan dhaba lagu sameeyo
khubarada amniga ayaa sheegaya in Muqdisho ay joogaan askar u badan kuwa militariga loola baahan yahay in laga saaro haddaba muxuu yahay qorshaha amni ee laga damacsan yahay askartaasi
waa ciidanka waa ciidan lagu ogyahay oo amnigii loogu talagalay oo la socda mas-uuliyiin saan ku sheegayba ayay dib u habeyn baa lagu sameynayaa waxaana la samayn doonaa unit gaara baabuurtooda wata, dharkooda wata, ciidankooda wata, aan habqan ahayn. Taasi tababarna dib loo gasho. Taasi marka waxay xakameynaysaa hubkan xoogaas dhexeeya ah oo meesha ka jiray, waxaana ay kontrolaysaa kuwa sharci darrada hubka wata. Ciidamada kale waxaa ciidamada kale kulligood dib loogu habeeyey in ay ciidan walba u ciidankiisa la xisaabtamo, howlgallada bannaanka la badiyo, howlgallada gudahana qaabab kala duwan oo habaysan loo sameeyo. taas waxaad ku garan kartaa talaska ciidanka booliisku go-aanka u gaaray. Aniga iyo labada talaxiyeenba go-aan wada jira waxaan ku gaaray dhammaan taliya saldhig kasta oo joog jiray in laysku bedelo si isbedelkaas uu noqdo isla xisaabtan iyo dib u habeyn ciidanka ah.
howlgal kale ku dhawaaqda xukuumadda ra-iisul wasaare khayre intee buu xariir la leeyahay maamulada ka jira soomaaliya? waxaan su-aashaasi weydiiyey taliya saacid.
gobollada xiriir fiican ayuu ka socdaa, ayuu uga socdaa, waxayna leeyihiin xiriir aada u wanaagsan. dhacdooyin shar maandada dhacay waxaa ka mid a baydhabo ayaa waxay la hadashay Puntland, booliskeedu waxay gaarsiisay niman dhagar qabayaala oo halkaas ka rabay inay fal ka fuliyaan, isla markiina Puntland waxay ku guuleysatay inay qabtaan nimankii intaysa falka fulin. taasi marka waxay ku tusaysaa wada shaqaynta gobollada iyo maamulada iyo shacabku hadduu saa joogto u noqdo in dhagar qabayaashu aysan helaynin fursado ay ku dhibaateeyaan ama ku waxyeelayaan shacabka iyo ummadda iyo meelaha muhiimka.
xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhawaan hoosta ka xariiqday inay qaadi doonaan howlgal lagu xaqiijinayo amniga Soomaaliya, gaar ahaan amniga Muqdisho, iyadoo lasoo saaray qodobo quseeya ammaanka iyo sida loo wajahayo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
masay cabdiqaadir oo bixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. halkaad ku socotaana waa V O A. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Deqa Bil.
Oh,
wanaagsan markale dhegeystayaal, ka dagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed. marka hore isku soo dhawaada qodobadii warka caalamka u darkurna.
booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 59 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliska manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarkan mid argagixiso, islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyay nin keliya, isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka fuliyay weerarkan uu sitay aalad walxaha qarxa ah, taasi oo uu isu qarxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobta ku dhintay. Hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxaha la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinayaan faahfaahin dheer iyo ku aadan qofka weerarka fuliyay, iyadoo ay ugu muhiimsan tahay in la helo haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu ku xidhnaa shabakad. Qarxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta manchester arena oo qaada 22,000 oo qof ah kadib markii ay dadkaasi daawanayeen xaflad.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxda falastiin iyo israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan. trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan matxafka israa'iil, isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu. madaxweyne trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed uu kula kulmay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in uu samayn doono wax kastoo awooddiisa ah si uu nabad uga dhaliyo bariga dhexe, isagoo ku celcelinayay ballanqaadyadii hore ee uu sameeyeen madaxweynayaashii ka horreeyey inay ahaayeen kuwo fashilmay.
fiidnimo wacano wanaagsan dhegeystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. ciddii wararka iyo warbixinadaas ay seegaanna waxaad ka dhegeysan kartaan mar kale ama aad dib uga daalacan kartaan bogayga v o a somali.com. haatanna dalka jabuuti, madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqasho ku tegay dalka jabuuti, waxaana madaxweynuhu la kulmay madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar gelle. sida ay booqashada u dhacday ayaa wariyahayaga ibraahim xasan daanduri aan idhaahda may dhegeystayaal sida ay booqashadaas u dhacday waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse.
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa shir saxaafadeed aad u kooban si wadajira ugu qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti kadib markii ay labada dhinac jabuuti iyo soomaaliya ay soo dhammaysteen shir foolka foola oo labada madaxweyne dhex maray iyo shir labada dhinac ay u dhan yihiin soomaaliya iyo jabuuti oo laga hadlayay danaha walaalnimo ee labada dal u dhexeeya. madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo hadalka ku horreeyay ayaa sidan ku bilaabay:
maalin wanaagsan, waxaan soo dhaweyneynaa walaalkeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa oo ziyaarad rasmi ah noogu yimiday waddankiisa yimiday socod yani gacaltooyo berina nagala qaybgeli doona haddii alla yidhaahdo koorka cusub ee doorale DMP doorale nagala qaybgeli doona.
madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isna sidan tilmaamay:
galab wanaagsan mudane madaxweyne, runtii waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaya sida waalatinimada leh ee aad noo soo dhaweysay aniga iyo wafdigayga oo weliba gacmo diiran qalbi u furan oo waalatinimo ah oo runtii ah waxaan filinay waan runtii kaa filinay weliga allahanaad la garab taagnayd soomaaliya dadka waalahaaga ah waad ku mahadsan tahay. waxaan kaloo rabaa inaan kaaga mahadceliyo ciidamada reer jabuuti heel walaal aan u bixinay oo runtii u dhimanaya soomaaliya sidii ay xasilooni iyo nabadgelyo u keeni lahayd. ilaahay waxaan uga rajaynayaa iyagana waxaan uga rajaynayaa inay guul ka soo hooyaan, waana ka soo hooyeen. ummadda soomaaliyeedna way ku qanacsan tahay. reer jabuuti waxaan leeyahay waa mahadsantihiin walaalayaal soo dhaweynta diiran. waan ka mahadcelinayaa, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado gurigeygii labaad.
madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo ka hadlay kulankii foolka foolka iyo kulankii loo dhannaa ayaa sidan noo sheegay:
waxa weeyaan yar walaalnimo formigii xiriirka dowliga ah xurmeynaysa laakiin gunteedu asalkeedu uu yahay gacaltooyo iyo walaalnimo iyo wada shaqayn uu yahay. Waxa aan ka wada hadlaynaa waxa weeyaan xiriirka labada dowladood iyo labada dadweyne. Waxa weeyaan waxa aan doonayno nabadaynta Soomaaliya maanta adduunkuna uu u soo jeedo. Waxa aan jecelnahay in aan tusno garab iyo gaashaanba inaan u nahay itaalmeeluna dhigaba. Yani waxaan ka wada hadlaynaa in waa iskaashi dhinacyadiisa badan, hadduu dhaqaale yahay, haddii uu nabadgelyo yahay, haddii uu difaac yahay, haddii uu xidhiidh dowli yahay, intaba ayaan ka wada hadalnay. Waanan ugu gudina waanu saarnay oo soo falanqaysa oo isku soo dubarida oo keenta yani arrin bisil oo saxiixiisuna ku dharaar dhow noqon doono haddii Alla yidhaahdo.
Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa isla ka waramay waqtiga kooban ee uu hayo xilka, wixii uu qabsoomay iyo nuxurka safaradii isdaba jooga ee uu galay.
Waqtiga aan joogno hadda waxa weeye 100 cisho oo maalmo yar ay raacsan yihiin. Xukuumadana waxay jirtaa bil iyo 24 casho ama 25 casho, runtii curdan baan nahay, laakiin waxaan aaminsanahay xawlo badan inaan oo bilaawa inaan qabanay. Ummadana rajadii ay qabeen inay dareensan yihiin in hawshu ay bilaabatay oo dee geedi socodka dowladnimo ee Soomaaliya inay runtii jidkii loogu talagalay ay hayso. Runtii safarada anigu aan galay hadda ay ugu horreysay Kenya waa la socotaan in socodka labada dal Muqdisho iyo Nairobi inay hadda tahay si toos ah oo aan la marin dhibkii faraha badnaa ahaa ee wajeer oo dadku 3 saacadood ama 2 saacadood iyo bar ay waqtigii ku luminayeen. Runtii taasna waa dee waxay ahayd guul loo baahnaa inaan tago. Tii Itoobiya waa la socotaan oo dee runtii labada dal dariska ah in xiriirkooda wanaagsanaad uu isku soo dhawaado oo la wada shaqeeyo oo la iska kaashado dhanka amniga dhaqaalaha, iyadana waxay runtii kusoo dhamaatay guul. Waxaa ku xigay tii Turkiga oo runtii calaaqaad dheer aan lahayn, oo calaaqaadkaasna ay tahay inaan sii adkeenno hadday tahay dhanka amniga iyo dhanka budget supportigaan u baahanahay, bacdama hadda dhaqaalahan uu aad iyo aad u liito. Runtii safaradaas kulli aan galay oo hadda kii ugu dambeysay oo ahaa Sacuudiga oo ay runtii noo sameeyeen ballanqaadyo aad iyo aad u faraweyn, aad iyo aad u badan, oo ay ka mid tahay infrastructure in la dhiso, jidad in la dhiso, xildimadii dowladda kulligood dib loo dhiso, airport cusub loo sameeyo Soomaaliya, iyo budget support oo runtii aan wax uga qaban karno arrimaha amniga inayna siiyaan. Iyo kan haddaan halkan ku imid oo wanaagsan uu dalkaygii labaad, oo aan ka wada hadlayno xiriirka labada dal inaan sii xoojino iyo inaan u mahadcelino dadka waalahan reer Jabuuti.
Kadib, madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa gaaray xarunta golaha baarlamaanka Jabuuti, isagoo halkaasi aad loogu soo dhaweeyey kadibna hadal ka jeediyey. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri uu ka qayb galo munaasabada furitaanka dikadda cusub ee Jabuuti ee dalka Shiinuhu uu dhisay. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa booqashadan ku wehelinaya wasiirka qorsheynta iyo dhiirigelinta maalgashiga Jamaal Maxamed Xasan, Axmed Abubakar oo ah wasiirka amniga, Cabdirashiid Axmed oo ah wasiirka gaashaandhigga, iyo Yuusuf Garaad oo ah wasiirka arrimaha dibadda. Booqashadan rasmiga madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho 24 saacadood ah, iyadoo lagu wada madaxweynaha Soomaaliya inuu ka amba baxa magaalada Jabuuti maalinta berri duhurnimada. Rabadan Muuse, VOA Jabuuti.
haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gabneed waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiisa.
waxaan wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban muddo bil ah waxa xiran masuuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kuwaas oo lagu eedeeyay warar been abuur oo bulshada lagu kicinayay masuuliyiintaasi waxa kamid ah gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga wadani maxkamad ayaa la horgeeyay mid kamid ah labadaasi masuulna maxkamaddu waxay amartay in la sii daayo ase yeeshay xukuumadu wali waxay xabsiga ku sii haysaa masuuliyiintaasi aragtiyo kala duwan ayaa ka soo baxaya sharcinimada iyo waliba qaabka loo maareynayo dacwada xubnahani waxaa xubinta dooda gaaban aan ku eegayna arintaasi waxaana ka qayb galaya ciid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiya iyo barqa jaamac batuun oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani aan ku hormaro ciid muuse maxamed ciid maxay taa sababta haddii mar maxkamadu ay go-aan gaartay loo sii hayo qof
bismillahi raxmaan raxiim falastiin ulanood mahadsan tahay sida aada sheegtay mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani mudday xidnaayeen awalan shaqsi ahaan waan ka xumahay inay mas-uuliyiin xidnaadaan hase yeeshee dee waa wax dowladi haysato sida aada sheegtay waxaa lagu eedeeyey kicin dadweyne iyo kabeen abuurid hay-ad ciidan shalay baa maxkamad la hor keenay mid ahaan isagu waa xukuman yahay ninka xukuman dee isagu maxkamad baa xukuntay hal sanaa lagu xukumay mid ka midana waxaa la sheegay maxkamaddu inay amartay in la sii daayo hase yeeshee dadkii dacwadda ku ogeeyey waxay sheegeen inay ambiil ka qaadanayaan siideyntaasi la sii daayay hanaanka sharciga runtii ay u marayaan siideyntaasi inuu isagoo lasoo daayay ambiil ka qaataan iyo inuu usii xidhnaado waa dood kaloo gooniya hase yeeshee waxaan qabaa wax dhibaato oo ku jirta arrintaasi inaanay jirin hase yeeshee hanaanka sharci un in mar walba loo maro inay haboon tahay
barqad jaamac xataa xogeyaha cadaaladda waddani sidee arrintan ugu qanacsantihiin
wallahi waa mahadsan tahay walaalkaygii adiga baa idin mahadnaqayaa akuura hore falastiin intaanay su-aasha jawaabkaga jirin qur-aanku waxaa leeyahay sabab masuul oo sababbaa kusoo degay ciidamadan xarigooda sababbaa keentay oo sababta keentay waxay ahayd waddo layriga la baneynayaa waddadaas ayay ciidamadani ka hadleen si markaa dadkiina dhegeysanayay iyo walaalka dooda igula jiro oo iid muuse iyo adiguba aan fahan guud uga qaadano sababtay u xidhan yihiin waddada waxaa layidhi waxaa loo baneynayaa gabdamis waddadaas waxay ku taallaa meel runtii aada cidhiidhi u ahayd oo khibrada sameya xisbiga kaladahay ay dalka haysada ay ahayd berbilowgii ilaha adeega bulshada ee baaba caasimadu ka tahay wadooyinka biyo la-aanta laydla-aanta ka mid ahayd waana centerka magaalada waana imaxa sarakuu badarkooda waxaana ku yaalay dugsiyo fara badan oo iqraa kamid ahayd aslaxbaa kamid ahaa sideliyo tobanka dayo xildhibaan xasan cawaale haysibaa kamid ahayd caruur fara badan iyo asliyaha fara badan magaala ay kasoo baxayan bahayd waxaa dhinacan kale ka xigtay nimiskiraabkii oo dacaan hargeysi ku ahayd marka meel marka horeba waddo u baahnayd oo in la baneeyo oo baahi bulsho taagnayd baahayd derdamiska somaliland waxaa la sameeyey saddex sano ka hor saddexaa sano meel ay usoo maraan caasimada maysan jirin hadda kani hubaal baa meesha laga dhisay qoyska madaxtooyadu ay leeyihiin mulkiyadiisa sababta loo baneeyey baahida keentayna waxaa ahayd hotaalka fakstarkan wadooyin loo helo dad fara badan baa hantidoodii la burburiyey dad badan baa digaaradoodii la dudumiyey lidaalik baa xisbiga mucaaradka aanu ka tirsanaa ama xisbiyada kale u cideeyo waxa ay platform siyaasan u haystaan oo shahaado sharciga u haystaan oo guddiga kale reerista ururada furashada ururada siyaasadda aa u siisay maalgelinta iyo toosinta xukumadu khaladaadka shacabkeeda ka
geliso
o codkaa dadkooda meel dheer ku dhacaynbay marka imanadu waxay ka hadleen oo dhaliileen wardadkan maatida ah xaqoodii iyo xurmadoodii iyo xoolahoodii baa meesha ku baabay aa laga daayo
waamaadsantaku
qabteen baa
lagubarqad waa kugu soo noqon doonaa ciid muuse ma u aragtaa in dadku ay fakarkooda cabiraan oo ay dadka la hadlaan oo ay arrimaha taagan ka hadlaan inay tahay xorriyad qofku uu leeyahay
boqolkiiba boqol dastuurkaa damaanad qaadaya qofku inuu xorriyaddiisa hadlo hase weliba iyagu mas-uuliyiin xisbi bay ahaayeen oo fasax labaad bay sii haystaan inay dadka wakiil ugu yihiin laakiin qofku wuxuu damaanadaa haystaa inta uu xayndaabka sharci ku jiro ee aanu ka tallaabin xuduudaha loogu talagalay
maxaa
ka mid a hay-adaha ciidanka ama kuwa qaranka ha noqdaan ama kuwa booliska ha noqdaan siyaasadda sideeda way ka madax bannaan yihiin wiilashan waxaa lagu haystaa inay barahooda bulshada soo dhigeen nin dirays ciidan xidhan hase yeeshee aan ciidan ahayn oo la yaqaano oo waddanka ingiriiska degan oo xisbiga xisbiga wadani laamihiisa laan ka mid a laamihiisa ingiriiska ku taala guddoomiyey ku-xigeenka hase yeeshee gariis ciidan u xidhnaa inay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ka dhigeen in ciidankii booliisku uu ku milmay siyaasadda taas waxay sharafta ciidanka kaga dhaca ku tahay meel ka dhac weyn
waa maadsanta hay-ad barqad
id muuse ma joogo dalka oo waxa degan yahay dalka ingiriiska
laakiin taasi noqon maysa inaan war laahay warka waan heli karaa anigoo
jooga aan ka booqan walaalo oo ku dhegeysanayay si sharaf loo ku dhegeysanayay id muuse imika wuxuu kusoo galay dooda falanqeeye siyaasadeed xisbigana xilkama hayo kulmiye dowladana xilkama hayo haddana waxaa iskuba rogay isagoo falanqeeye siyaasadeeda inuu difaaco u noqdo xisbiga kulmiye dowladii khaladaadka
galay laakiin taageeran ahay way sheegtay falastiin bayna taageeran xisbiga
ninka ninka haddaa taageerata waxaa mas-uuliyiinta xisbigaaga xilalka ka ayaa taageerta ama xukuumaddu inay soo galaan dooda oo hadday wax isla hayaan ama ummadda ay dhaliisho difaaci kareen meesha
laakiin ma sheegan inaan si dowladan haya imanka dowladdana waa diraacaya xaqna waa diraacaya xaqna waa loo leeyahay
waxaa dhacday ninka maxa bejkiisa soo dhigay arrinta ciidanka wuxuu ahaa maxamed sidiiq dhame ninka maxkamaddu dambi ku weyday ay sii deysay ay xoriyadiisa u celisada bejkiisa soo dhigay ciduu soo dhigana waxay ahayd wakiilka manchester united u qaabilsanaa xisbiga kulmiye xisbiga wadanimahana iidaa saxee
ayaaiguma diidanin haddaan hilmaamay waan hilmaami karaa laakiin iguma diidanin inay shicibo boolis ku sheegaan soo maaha iguma
diidanin ido dooda misliid garenaya dhegeysa oo ku dhegeysanaya walaalo inankaas baa soo dhigay maxamed sidiiq baa soo dhigay inankaasina markaa wuxuu qaatay wakiilka manchester xisbiga kulmiye u fadhiyey gries ciidan wuxuuna qoorta sudhay loogada ama shicaarka ama iskaafka xisbiga kulmiye marka maxamed sidiiq wuxuu ku sheegay geeskiisa inaan bahdil ka ciidanka laga daayo oo baxnaano iyo ay u baahan yihiin sida maxkamadda garooshiya ka siisay oo dileysa inaana hayraddiisa lagu ciyaarin cidda ku ciyaartana xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ay tahay xoriyadiisi bay u celisay isaga oo wax dhibi meesha kuma tahay laakiin ujeedada dooda ciidan falastiin ciidan inuu dooda geliyo maaha ciidanka xisbi aan ixtiraam baan u haynaa ciidanku waa kuwa amnigooda lagu
gadoodu
waxay taagan tahay doodu waxay taagan tahay wadadaa la baneeyey ma wado ummadda loo baneeyey mise waa wado cid gaara loo baneeyey
barqad marka waa ay dhacday wixii dhici lahaa hal maxaa u aragtaa
hal waxaan u arkaa marka hore khalad baaheed inama xisbi xilalka haya oo mas-uuliyiin ahaa inay 20 cisho xaqdarro ku xidhan yihiin hal waxaan u arkaa isto garsoorka dalka in hay-adiisa xukuumaddu ay ilaaliso oo jukojukaynta ay ka diiso
waa maadsanta haye iid maxaa adiga xalku u aragtaa
xalka waxaan u arkaa horta in maxkamadda lagu kalsoonaado oo iimaan lagu qabo dowladnimada ayna farasa saa daraaddeed horta wax kasta oo ay maxkamadda xukunto in iimaan lagu qabo oo la ogolaado haddii ay qofka qancin weydana dariiqa sharciga loo marabaan horta anigu xal u arkaa saa daraaddeed wixii ay ku difaaci lahaayeen ee makhraatiyadeedii leh ee maangal noqon kara inay la soo diyaar garoobaan un baan anigu xal u arkaa
inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galaya xubinta dooda gaaban iid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana taageera xisbiga kulmiye iyo barqad jaamac batuun oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
aaday u maadsantahay falastiin axmed ibaan oo inoo socodsiinaysa dooda gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta bariga dhexe oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyey uu joogay madaxweyne trump ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka sacuudi carabiya halkaasoo uu heshiisyo ganacsi iyo kuwo amni kula galay dalalka ku bahoobay gacanka carabta maalintii axaddii ayuu sidoo kale shirguud la galay madaxda tiro ka badan 50 dowladood oo dunida muslimka ka mid a khudbad uu halkaasi ka jeediyey ayuu trump u adeegsaday luuqad ka fudud tii markii uu ku jiray ololaha doorashada islamarkaasna dalalka muslimka ugu baaqay inay argagixisada ka hortagaan
if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists.
مستقبل واناكسني وحا او سورة قليها او كليا هادي دلالكينو اي ارقق حسيد اسكا اريان او حاك شركا اسكا اريان اسكا اريا كا اريا قوبهن عبادة دا كا اريا بلشوين كينا
وحيابا هادبه شيز كان لغو غاري انتي شركا لغو جري وحا كميدا ان لا حساسو حارون لغو لدaga لما ارقق حسيدا فافاينتا قضب كاسي ايان ويديي محمد احمد علمي واه اردي شرعيقايا سياسة دا شهادة بي اج ديقا اكاق دياريا جامعة دا امام سعود اي مقالة دا الرياض
وسؤالتي عنو محسن تهي فكرة دا سيرونتي وحا فكرة بريها نو دنبا لغا هادي ان اسكاسي لغي شو ننك ارقق حسيدا ايو حيابا هادا موضي انو عالم كان كسي فافي oo iska noqotay aasa caalamiga iska noqotay saddex arimood baruntii laga dhawaajiyay waa marka hore in la isla qaato fikradaas oo waxa dhici karta dawladdu badan fikradaha lafteeda badan magana saasiil isla qaadan lahaa iyo qaab uu noqonayo kelmadda irhaab oo iyada lafteedu halba sidii la doono loo dhigo in fikradaha hoosta la isla qaato qodobka waa duha qodobka labaad in la sameeyo gudiyo arrinta kasoo talab bixisa oo daraaso iyo gudiyadaas ay noqdaan gudiyo aqoon u leh oo arrintaas ka soo talab bixisa dawladda liba ay markaasi sameeyso gudiyaasi gudiyaasina oo noqdo mid arrinta isaga ka soo talab bixiya qodobka saddexaad ee arrinta ku saabsan waxa weeyaan marka la helo fikradii oo la isla qaatay iyo daraaso ama gudiyo la helo in laga sameeyo la sameeyo waxa la yiraahdo cilmi baaris amba magaraysa daraasad laga soo qadiyo oo la keeno sida inta sheegayno midnimo laga saaro iyo sida ugu jirto arrintan wax kaleera oo la soo wada ogyahay oo cad oo la yiraahdo marka inta marka la isla helo ayaa wax leeyahay wax la aasaasay xarun ku taala magaalada Riyadh oo arrinta la dagaalamaysa dawladahana way u furan tahay oo qodobka muhiimka u baahan in hoosta laga xariiqo isaga laftiisa way u furan tahay dawladaha raba in ay ka soo qayb galaan sanadkan hadda hijriga xagga taariikhda Sacuudiga marka laga hadlo amba Islaamka way u furan tahay sanadkaasi intuu dhamaanayo inay dawladdu soo codsan karaan inay ka qayb galaan oo xaruntaasi ay xubinka noqon karaan
waan gartay waxa kale oo lagu dhawaaqay baaliyadi oo Mareykanka iyo Khaliijku ay kala saxdeen iyo si guud Islaamku in maaliyadda laga gooyo kooxaha argagixisada maxaa looga jeeday
su'aasha lafteeda runtii waa su'aal aad u fiican oo muhiima in la cadeeyo la kala garayana aad ugu baahan niba si buu u fahmayaa wax laga yaabo dad badan inay u fahmayaan inay dawladaha islaamka qaarkood ay ahaayeen oo iyagu lacag siiya ma garanaysaa qayb ku saabsan qolada argagixisada amba xadgudubka laakiin samaha su'aashu amba arrinta looga jeeda midaas maaha wax looga jeeda oo in badan uu madaxweynaha Mareykanka ku celceliyay laga yaabana in isha lagu gudayo dawladda hadda waddanka Iran oo leeyahay magaranaysa iyada ka dambeysa waxyaabo badan oo qallaaso badan oo khaasatan ka abuuran gaar ahaan wadamada bariga dhexe ka abuuran iyada ka dambeysa madaxweynaha Mareykanka in badan ba arrintan ku celceliyay madaxweynaha Sacuudiga ama boqorka Sacuudiga ba arrintaas aad uga hadlay madaxweynayaal kale way ka hadleen arrinta meeshaasi runtii laga soo dheehan karo in laleeyahay qadiyadaasi Iran halaga la hadlo inay faraha ka qaado inay dawladaha ay faragelinayso faraha ka qaado waxyaabaha ay adeegsanaysay jamaacaadkan amba ururadan argagixisada ay faraha ka qaado haddii ay faraha ka qaadiyo in markaasi loogu wareego wixii kale ee tallaaba ee laga qaadayo
haddii hadaba aynu si qoto dheer u eegno waxyaabaha ay dhinacyada shirka ka qayb galay oo mid walba faa'iiday aynu ka hormarno dalka Mareykanka iyo wixii uu shirka ka soo helay waa kan Ibrahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrimahaasi ka hadlaya
walaal maxamed waa mahadsantahay waxaa la dhihi karaa Mareykanku dhaqaale iyo ballanqaadyo badan ayuu soo helay dhinaca ganacsiga shirarkii uu la galay wadamada khaliijka iyo Mareykanka iyo Sacuudiga iyo Mareykanka wadahadaladii ugu badnaa intii hore maalmihii sabtidii waxaa lagu heshiiyey in $460 billion oo dollar in lacag gaaraysa in ay uga gadan doonaan wadamada khaliijku ee wadanka Mareykanka hub iyo Mareykankuna inuu la jiro uuna garab taagan yahay wadamada khaliijka gaar ahaan dagaalka ay kula jireen waxa loogu yeeray dagaalka ay kula jiraan ee wadanka Iran kadibna maalintii axad ahayd waxaa dhacday shir ballaaran oo la wada sugayay oo u dhaxeeyay wadanka Mareykanka iyo in ka badan 40 wadan shiray ka qayb galeen wadamada muslimiinta ay u badan yihiin. Shirkaas waxa ka soo baxay ama khudbad uu ka jeediyay madaxweynaha Mareykanka, wuxuu sheegay in laga wada shaqeeyo si loola dagaalamo waxa loogu yeeray argagixisada iyo inay wadamada xarabtu ay safka ballaaran, ay safka hore ka qaataan la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada Islaamka, iyadoo taasna ay uga jawaabeen Sacuudigu inay aasaaseen xarun la dagaalanta afkaarta khaldan Islaamka lagu sheegayo.
Waan gartay haddii markaa Mareykanku ka soo faa'iiday shirkii uu Sacuudigu u tagay inuu hub ka iibiyo carabta garaan khaliijka amaba gacanka, isla markaasna lagu qancayn laasaasa xarun lagula dagaalamo waxa loogu yeedhay argagixisada, taasoo dabcan Mareykanku u arkay inay faa'iido u tahay si aan dhibaato dalkiisa usoo gaadhin. Islaamku maxay ka faa'iideen shirkaas?
Waxaa la dhihi karaa waxaa la filayay in wada hadal buuxa lala galo madaxweyne Trump, gaar ahaan markuu doorashada uu ku jiray madaxweyne Trump wuxuu waday hadallo kulkulul oo Islaamka cadaawo ku ah. Wuxuu yiri Islaamku diin ma aha, Islaamku argagixiso, Islaam muslimiintu waa asaas. Waxaasoo dhan madaxweynaha lagulama xisaabtamo, bilcagsi red carpet baa loo dhigay ama carpet gaduudan oo lagu soo dhaweeyo loo mushxaraday.
Dhinaca kalena booqashadaas bariga dhexe kadib madaxweyne Trump waxa uu gudbi doonaa qaaradda Yurub, iyadoo meelaha uu tegi doonana ay ugu weyn tahay jamhuuriyadda Vaticanka uu kula kulmi doono wadaadka ugu weyn madhabta Catholic ee Pope Francis. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku maraya dalal dhowra oo dunida ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Mareykanka. haatana dhegeystayaalka codsada cabdixakiin maxamuud shirwaca oo barbarkiga fadhiya bal in qodobadii warka caalamka dur korona inoo dulmaro
martin xuseen shir ay yeesheen 158 dal oo xubnaha kaalaanta caafimaadka adduunka WHO ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa lagu doortay agaasimaha hay-adaasi hoggaaminaya. Dr. Tedros Adhanom, wasiirka hore ee arrimaha dibadda Ethiopia, ayaa loo doortay inuu noqdo agaasimaha cusub ee hay-adda WHO. Tedros Adhanom oo 22 jir ayaa wareegii labaad ee doorasho oo ay ku bartameen ilaa iyo laba musharax helay 122 cod, isagoo kama dambaysana musharaxa ay isugu soo hadheen Dr. David Navarro oo u dhashay dalka Britain oo helay 26 cod. Dhinaca kalena booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen, halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeenimadii Isniinta ka dhacay magaalada Manchester.
aad iyo masiin shirwa haatana dhegeystayaal aan ku wadana sanaa codka fanaanada Faadumo Haldhaha.
salaamina ku dirtaa rabaay haa waliba degdeg baa jeclaay haa dhegeystayaal, heestaasi codkeeda tolmoon ay nagu soo gaadhisiinaysa fanaanada Faadumo Haldhaha waxay gabagabowtahay idaacadda heli fiidnimo oo ay si wada jir caawayda ku daadiyinaya Xuseen Barre Aadan iyo waliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. tan iyo tan idaacadda xigta isugu iman doono berito lixii barka subaxnimo. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.